On Air.
Denní proud Rádia Wave. Wave.
Některé látky lidé užívají dle libosti, jiné na předpis lékařů a některé jsou zakázané. Co odlišuje léky od drog a proč mají některé špatnou pověst navzdory tomu, že s nimi má pozitivní zkušenost velká část populace? Kde končí rekreační užívání drog a začíná zničující závislost? O tom budeme na rádiu Wave debatovat s psychoterapeutkou Svatavou Bardinovou, členkou České psychedelické společnosti a psychologem, adiktologem Alešem Kudou.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
Zdraví vás Petr Bouška. Posloucháte sice On Air s Matějem Samcem, ale protože se teď dostáváme k drogovému tématu, tak já jsem si dovolil Matěje na chviličku vystřídat. Vítám ve studiu Svatavu Bardinovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Aleše Kudu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Hosty jsme představili v úvodu, pojďme se rovnou pustit do toho tématu, protože jak už i v režii, co jsme se před rozhovorem bavili, je to poměrně široké a složité. Aleši, co odlišuje drogy od jiných látek, třeba léku, když mohou mít podobné účinky?
No já si myslím, že nic, že léky jsou také drogy. A že v podstatě všechny látky, které my teďka považujeme za drogy, tak nikdy v historii byly spíš lékem než drogou. Ono vlastně, droga je taky lék, že jako může být synonymum. Takže odlišuje možná ani je mezi lékem, tím legálním, to, že nám to předepisuje doktor, pokud teda užíváme ten lék, pokud ho užíváme na základě preskripce od lékaře, tak je to lék, taky ten, ale je spousta léků, které jsou oficiálním léky, ale jsou lidmi zneužívány. Speciálně jako velké téma jsou benzodiazepiny.
Nějaký příklad mohl byste uvést, ono možná...
Benzodiazepin je nejznámější asi Neurol. To myslím, že znají všichni. A
ten je na předpis.
Ten je na předpis, ale díky především praktickým lékařům, který to předepisují bez jakéhokoliv rámce a edukace těch pacientů, to předepisují jako lentilky a na benzodiazepin vzniká poměrně velká závislost nebo velmi silná.
Ke zneužití vlastní drogy léku se ještě dostaneme. Ano. Já dám teď prostor Svatavě. Co Česká psychedelická společnost dělá a proč chcete psychedelika destigmatizovat?
Tak my chceme právě destigmatizovat psychedelika, protože vnímáme, že jsou jako nesprávně vnímány jako drogy, jako nějaký omamný a návykový látky, což v případě čistých psychedelik, jako je psilocybin obsažený v lysohlávkách nebo LSD, tak jako není pravda, ty látky nevyvolávají závislost. I když samozřejmě se může stát, že si někdo na tom jako ujede a jako zapojí to do svého životního stylu a může to třeba i s nějakým abuzem k tomu jako přistupovat, ale nebude ho to jako ničit tak, jak toho závislí třeba na alkoholu nebo na pervitinu nebo na marihuaně. Chceme taky podporovat výzkum psychedelický a propojovat vlastně veřejnost s odborníky, takže děláme hodně různé přednášky na téma psychedelické látky a taky je naším cílem dělat harm reduction program, to znamená nějaké jako aktivity, které snižují rizika vyplývající z užívání drog, protože vidíme, že například v prostředí psytrance, goa party se užívají psychedelika v opravdu nevhodným settingu.
Já se mluvám, teď vás na chvíli přeruším, protože harm reduction se dostaneme možná ne v tomhle vstupu, ale za chvíli. Aleši, kde je hranice mezi závislostí a rekreačním nebo podpůrným užíváním drog? Nebo i léku vlastně, jak vy jste naznačil, že to je jedna skupina?
No, já vám to řeknu na alkoholu, což jako je, vlastně u alkoholu můžeme mít užívání i zneužívání. Když to řeknu, když to zjednoduším, tak užívání alkoholu je, že přiměřeném psychickém, zdravotním a přiměřené situaci užiju přiměřené množství alkoholu. To znamená, dám si v neděli po kachně se zelím si dám pivo a je to v pořádku a je to užívání. Ale pokud si to pivo dám v neděli a vím, že za půl hodiny povezu rodinu automobilem, tak už je to zneužívání, protože ta situace není přiměřená. A rozdíl mezi rekreačním a závislostí, víte...
Moment, já do toho vstoupím. V některých zemích třeba nízká hladina alkoholu v krvi při řízení je povolená.
Je tolerovaná. Je tolerovaná. Třeba v Německu, pokud já vím, protože jsem ještě dopravní psycholog teda k tomu, tak tam sice máte nějakou toleranci, ale pokud způsobíte dopravní nehodu,
tak se to posuzuje,
tak se to posuzuje zhoršený. Jo, takže ona je o tom velká diskuze. Teďka jsem četl zrovna nějakou studii, že opravdu alkoholu nula, jediný možný. V 80. letech se dělal výzkum a zjistilo se, že nejlepších výsledků dosahovali třeba řidiči, který měli 0,2 promile. Jo, takže
čím to je?
Myslím si, že to bylo tím, že si ten řidič uvědomuje, že už přece jenom něco požil, takže je přece jenom pozornější.
Ale ještě
a zároveň ta hladina není taková, aby ovlivnila ty jeho schopnosti reakce. Ale já jsem jenom chtěl, jste se mi zeptal na začátku, rozdíl mezi tím rekreačním užíváním a tou závislostí. Bych chtěl říct, že všichni začínali jako rekreační. Všechno užívání, každá závislost začala jako rekreační. Dneska máme halucinogeny, ale vy jste třeba zmínili, jste měli téma kokain. Kokain, všichni začali pro radost na párty a byla, jo. A potom ty lidi, kteří už vlastně nejsou schopní fungovat ve svých pozicích manažerských nebo jiných, aniž by prostě nebrali kokain, tak ty se opravdu rok, dva, tři, čtyři, pět začínali tak, že si občas dali kokain na párty nebo někde nějakým večírku.
Je možné se z takové závislosti potom zase vrátit k rekreačnímu užívání, nebo pokud jednou spadnu do té závislosti a dostanu se ven, tak už je pro mě ta látka na věky tabu. Jako to bývá třeba u alkoholu?
To je téma, který rozděluje adiktologickou veřejnost. Větší část adiktologů by vám na tomto místě řekla, že v žádném případě už není možné, ale já věřím, že je část lidí, kteří jsou schopní zvládnout svoji sebekontrolu, aby se dostali na nějakou úroveň kontrolovaného užívání, ale moje doporučení klientům, s kterými pracuji vždy, že abstinence úplná je pro ně daleko bezpečnější, protože to kontrolované užívání je pořád chůze po tenkým ledě.
My už jsme svatovo naťukli to téma harm reduction a vy se v obecně prospěšné společnosti Podané ruce věnujete projektu Hard and Smart, který funguje jako prevence, monitoring a intervence pro lidi, kteří drogy užívají k zábavě, mimo jiné i na taneční scéně. Mohla byste trochu rozvést, co přesně děláte v tomto projektu?
V rámci Hard and Smart?
Ano.
Hard and Smart je jako program určený, intervenujeme na taneční scéně, chodíme vlastně na různý technoparties, drum and bass parties. Máme tam takový stáneček s nějakým spotřebním harm reduction materiálem, to znamená materiálem, který snižuje rizika vyplývající z užívání drog, jako jsou třeba kapsle, šňupátka, kondomy, špunty do uší, máme letáčky o drogách, lidi mají možnost si vyzkoušet alkotestr, nebo tonometr tam máme. Ale to, co děláme hlavně, tak je, že jim vlastně poskytujeme jako poradenství, nějakou psychosociální podporu, krizovou intervenci v případě, když se tam semele něco většího. V podstatě na každý párty aspoň jednoho předávkovaného extází nebo MDMA. Jako
u tohohle bych se zastavil, a to ve dvou rovinách. Jednak co s tím člověkem děláte, který to s drogami přežene. A druhá, jakou roli v tom hraje ta individuální odpovědnost toho člověka, který si s největší pravděpodobností sehnal nějakou ilegální látku, u níž mu nikdo nemůže garantovat, co to vlastně je, v jaké množství, v jaké kvalitě. A on si ji veme, ona na něj nějak účinkuje a přežene to, tak proč by mu měl někdo pomáhat? To je kritika, která se nabízí v téhle situaci.
Tak jako samozřejmě, že ty lidi jsou zodpovědní sami za sebe, ale já znám spoustu lidí, kteří jako v mládí s těma drogama docela solidně jako blblo a měli různý takový jako karamboly a dneska jsou naprosto v pořádku, mají vystudovaný vysoké školy, živí
rodinu. Jsou naši kolegové.
Někteří jsou naši kolegové, fungujou a opravdu ty společnosti to vracejí jako zpět. Jo? A fakt si myslím, že kdyby jsme těmhle lidem jako nepomohli, tak ta společnost nebude ani tak jako dobrá, jo. Takže tohle je fakt důležitý, no. A zvláště u těch mladých lidí kolem těch 16, tam jde často vidět, že mi to opravdu nezvládají ty drogy a jde vidět hodně extáze i hodně pervitinu na té mainstreamové taneční scéně, kde teda intervenují za Podané ruce. A to, co rozjíždíme v české psychedelické společnosti, je trošku jiný harm reduction. Chceme pracovat s uživateli psychedelik na psychedelických festivalech typu Psytrance, Goa Parties. V České republice takových akcí moc není, největší má asi 1200 lidí, ale po Evropě jako festivaly typu Boom, Ozora, Psyfy, kde jsou fakt jako tisíce, desítitisíce jako lidí, tak tam je taková služba velmi potřebná. A ta péče je jako specifická, vypadá to trošku jinak.
Ano, podívejme se prosím na tu konkrétní péči. Co se teda stane člověku, který veme moc extáze nebo moc nějakých psychedelik, a nebo mu to třeba jenom nesedne, dostane se na bad trip. Co má dělat on a jak intervenujete vy?
Tak je to samozřejmě rozdíl, jestli je na nějakým LSD čistým, nebo jestli je na extázi. Ta extáze má větší rizika, takže tam je potřeba opravdu hlídat, jestli ten člověk se nepřehřívá, jako nekolabuje úplně, nedochází k rozvoji nějakého serotoninového syndromu, který třeba může mít i fatální důsledky. A s těma lidma na té extázi v těch klubech v rámci těch podaných rukou, tak jako pracujeme tak, že se snažíme často vytáhnout ven na čerstvý vzduch, fakt jako vyvětrat, pobyt tam s něma klidně 50-60 minut. Samozřejmě ten stav nějak vyhodnocujeme i po zdravotní stránce, že kdyby to bylo jako nějak život fyzický zdraví ohrožující, tak voláme 155. To naštěstí jako se fakt jako neděje, nebo já jsem to ještě nezažila. No, to... U těch psychedelik je to jiný, jako tam se pracuje jako jinak. Tam jde opravdu vytvoření jako nějakého bezpečného rámce pro to, aby ty lidi tím bad tripem, tou náročnou psychedelickou zkušeností mohli projít, aby se ta zkušenost mohla jako dokončit. A je to vlastně taková prevence potom nějakých flashbacků a různých psychiatrických potíží, které by mohly po takovém neukončeném psychedelickém zážitku být, včetně jako psychospirituální krize. Psychospirituální krize je jeden z důsledků užití psychedelické látky v nevhodném
settingu. Co to je psychospirituální krize? To zní jako stav, který můžu mít i bez drog.
Můžete, a opravdu jako spouštěčem té psychospirituální krize je celá řada jako technik nebo i zátěž v životě, já nevím, rozchod, rozvod, ztráta zaměstnání, meditační praxe, to jsou všechno spouštěče psychospirituální krize. Dalo by se říct, že to jsou vlastně stavy změněného vědomí, neobvyklé zkušenosti, kdy dochází ke změně i psychosomatických, kognitivních a emočních funkcí. Když to řeknu jako víc jako laicky, trošku, aby to fakt pochopili všichni, tak ty lidi se můžou třeba cítit, jako by právě znovu byli na tom LSD, jako by v tom změněném stavu vědomí. Zároveň si to uvědomují, že v něčem to může připomínat psychózu, neříkám úplně schizofrenii, ale jako fakt psychózu, ale rozdíl je v tom, že ty lidi mají na to náhled, že jako to opravdu odlišují a odlišují tu vnější realitu od té vnitřní. A v té vnitřní realitě můžou mít třeba pocit, že jsou spasitelé, nebo Panny Marie, nebo tam je nějaký jako jiný komplex, nebo prožívají v těle energie, mají otevřený čakry. A je to hodně o těch změněných stavech vědomí a takový extatický náladě.
Já bych se zastavil u těch otevřených čakr, to asi není úplně odborný termín.
To určitě ne.
A to je pocit.
Ona ten termín psychospirituální krize je jako z transpersonální psychologie, která právě velmi dobře propojuje tu západní psychologii s těma spirituálníma přístupama. Proto se zcela otevřeně mluví o nějakých čakrách a připouští se nějaká třeba možnost, že něco
ale jako vědecký
je.
Přístup to nepoužíváte.
Ale samozřejmě, že jakoby ta klasická mainstreamová psychiatrie se na to nedívá úplně s respektem.
Kolegyně, že ono je to o tom, že ta západní kultura hodně zužuje tu normalitu, tu hranici normality. To, co máme v současné době jako těžké psychiatrické pacienty na uzavřených odděleních, to byly před 100 lety zajímaví, veselí lidi, maximálně obecní blázni. Takže my se tak jako víc a víc urputně držíme té normality a té normy. A vlastně právě to, o čem mluví kolegyně, tak ta psychospirituální krize nebo taky transformace je v podstatě přirozený jev a právě Stanislav Grof, který je autorem vlastně ty transpersonální psychologie, říká, jestli právě vlastně nelečíme něco, co má proběhnout a vlastně ve výsledku je to pozitivní pro toho člověka.
Aleši, kdo nebo za jakých podmínek by drogy rozhodně brát neměl?
No, to, abych nebyl to odpovědět, kdo by vlastně mohl potom, tak to... Každopádně, my jsme se teďka před tím vstupem o tom bavili, tady je jednoznačně riziko, je věk, to včetně jako legální u nás teda akceptovatelné drogy, jako je alkohol, přitom ve výsledku vlastně alkohol působí daleko větší problémy a škody a daleko, tady jsou statisíce lidí závislých nebo problémových uživatelů alkoholu, ale...
Vy jste tam jenom naťukl, než, chtěl jste říct, než co, než jiné látky, nebo v komparaci tak obecně těch legálních drog?
Alkohol?
No.
No, jednoznačně. Jednoznačně alkohol je nejhorší, nejtěžší drogou s největšími důsledky na společnost, ať už ekonomickými, tak sociálními dopady na rodiny. Tady se opravdu mluví o 350 tisících až 500 tisících problémových uživatelů alkoholu. Takže, a jednoznačně je ten věk, a myslím, jedno je tělesný, abych se vrátil teda k té vaší otázce, jedno je tělesné, že samozřejmě metabolismus toho dospělého člověka je přece jenom více připraven na metabolismu jako metabolizování alkoholu. Ten mladý organismus, který se vyvíjí, tak jste říkal 14. rok, že je takový úplně striktní, ale myslím si, že úplně do té dospělosti je to pořád jako zvýšený riziko. A další věc je, že probíhá vlastně i jako nějaký psychologický vývoj, nějaký zrání. Všichni si pamatujeme, co se nám honilo hlavou, když jsme byli puberťáci, když jsme byli adolescenti. No samo o sobě, tohle období je prostě jeden velký trip, když to tak řeknu. A erupce emocí.
Trip třeba v
no a nemusí to vždycky být dobrý trip, ano. A ve chvíli, kdy vlastně si tu hlavu ještě vlastně zamícháte nějakou účinkem, nějakou intoxikací, nějakou drogou, tak to prostě problém může být daleko nebezpečnější než potom pro člověka, který kdy už tu osobnost má přece jenom trošičku kompenzovanou.
A teď myslíte spíš opakovanou konzumací, než třeba jednorázovou?
Opakovanou konzumací, no.
Ale prosím, dokončete myšlenku.
No, to už jsem v podstatě dokončil.
Svatavo, mají vlastně drogy využití nějaké v terapii, a které a v případě jakých třeba poruch, onemocnění a tak dále?
Já myslím, že tam je velký potenciál, že vlastně ta práce, která začala na tomhle poli v 50. 60. letech právě hodně jako Stanislav Grof nebo Milan Hausner, tak opravdu už tehdy tam měli dobrý výsledky, například v případě pacientů, kteří byli v terminální fázi rakoviny, tak vlastně ta psychedelické sezení tehdy s pomocí LSD tak jim hodně jako pomohlo se srovnat s tou smrtí i tím, že tam mohli mít ten zážitek té smrti a znovu zrození. Tak je to opravdu posunulo na úplně jinou úroveň vědomí a došlo tam k takovému fakt jako smíření a přijetí jako nějaký jako pokory vůči tomu, co se děje. Takže tam došlo třeba i k poklesu nějaký úzkosti a tím lidem se zlepšila nálada. Taky se ví, že ty psychedelika mají využití v léčbě závislosti, konkrétně ibogain třeba, který se využívá při té opiátové závislosti, kdy opravdu jako tlumí chutě u těch lidí a vlastně úplně jako ruší ty abstinenční příznaky, takže těm lidem dává nějaký jakoby okno, prostor, když tam přijde do toho nějaká vhodná psychoterapeutická intervence v tom období, tak oni mají možnost začít opravdu jako znovu, že to je takový reset. No a samozřejmě jako deprese, použití psilocybinu v léčbě deprese, toho se snad možná dočkáme i tady na Národním ústavu duševního zdraví.
To už probíhá v zahraničí někde?
Tady v České republice dokonce probíhá výzkum na Národním ústavu duševního zdraví s psilocybinem, ale na zdravých dobrovolnicích zatím teda. Jo, chtěli by to dělat i na tu depresi, ale zatím to dělají na zdravých dobrovolnicích.
A co třeba jiné látky než psychedelika?
Pak jsou jako látky, které nepatří do té skupiny úplně čistých psychedelik a zároveň se tak výzkumně jako ověřuje, jestli opravdu ten terapeutický potenciál by mohli mít. Jako nějaký dílčí závěry nasvědčují, že ano, ale myslím si, že jako je ještě brzo na to, aby jsme mohli ty závěry takhle jako uzavřít, že ta doba teprve jako zraje a je to ještě na nějaký desetiletí práce, co se týče třeba využití MDMA v léčbě posttraumatické stresové poruchy, tak to je přesně ta situace, kdy si myslím, že jako je ještě potřeba čas, no. I v případě těch čistých psychedelik vlastně, protože ty výzkumy se teprve znovu zase rozbíhají.
Byly pozastaveny někdy v 60. letech. Aleši, vy máte velkou zkušenost vlastně s lidmi, kteří jsou závislí. Myslíte si, že vůbec lze žít bez nějakých drog nebo aspoň pozbuzujících látek? Zdá se, že všechny společnosti masově něco používají nebo řekněme zneužívají. Můžeme začít cukrem, kofeinem, přes právě alkohol, o kterém vy tvrdíte, že to je vlastně těžká droga, ale nikotin nebo THC, psychedelika. Můžeme žít jako čistý život, tak jak třeba jak to dělá, nebo se o to snaží komunita Straight Edge?
Víte, ono, změněný stav vědomí je naše přirozená potřeba. Všichni jsme jako děti zažili, nebo ty, kteří máte aktuálně malé děti, tak si všímáte, že oni dělají pořád třeba opakované pohyby a sami se přirozeně uvádějí do změněných stavů vědomí. Určitě jsme jako děti všichni měli svoje techniky, jak se dostat, ať už to bylo různý točení, ať už to bylo, nechci to tady říkat, protože jak dalo se tím řídit několik jako opravdu jenom cvikama a zmáčknutím příslušné části na několik jako vteřin do bezvědomí.
Já vás tady přeruším, to už možná stačí.
Tak jenom chci říct to, že vlastně to máme jako přirozený, že od malinka vlastně ještě než vůbec mluvíme, chodíme, tak už vlastně si vyhledáváme ty změněné stavy vědomí. Takže ta přirozenost je, problém je v tom, že my jak jsme konzumní společnost, tak si bereme jenom to konzumní, ale nepřebíráme si ten setting. My si vezmeme, jo, protože tak jako halucinogen v rámci nějakého rituálu má obrovský potenciál, ať už ho dělá šaman nebo psychoterapeut, ale halucinogen, který si jenom tak vezmu, abych si užil, bez jakýhokoliv rámce, může být poměrně nebezpečnou záležitostí.
S tím naprosto souhlasím a to je právě ten důvod, proč za Českou psychedelickou společnost rozjíždíme ten projekt Psychedelic Harm Reduction, kdy se vlastně chceme starat o ty lidi, co jsou v těch bad tripech na těch hudebních akcích. Že oni opravdu ty látky tam užívají za účelem zábavy, ale mnohdy si ani neuvědomují, že ty psychedelika jako nejsou prostě drogy, které dělají vždycky zábavu. Jo. To vám otvírá opravdu vaše témata nevědomí a někdy to může být fakt jako difficult trip, jako obtížná zkušenost a je to v pořádku, ale musíte mít bezpečný rámec.
Satavo, já se velmi omlouvám, že vás musím přerušit, ale náš čas se naplnil, já vám a děkuji za rozhovor, to byla Svatava Bardinová, psycholožka a členka České psychedelické společnosti. Ještě jednou děkuji, mějte se, nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.
A loučím se a také děkuji psychologovi a adiktologovi a Aleši Kudovi. Díky
za pozvání. Na shledanou.